pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, este miercuri, este ora prânzului și suntem în casele dumneavoastră, fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV. Vă mulțumim că ne-ați ales și pentru această ocazie. Ediția de față este o ediție înregistrată a emisiunii, e bine să știi, pentru că aveam foarte multe întrebări, spuneam din edițiile anterioare că nu reușim să acoperim răspunsurile și să oferim răspunsurile tuturor întrebărilor, așa că am alocat un timp special și ne-am propus în această ocazie să răspundem cu ajutorul doamnei avocat Ramona Tamaș. Mulțumesc frumos, mulțumesc că ați revenit la microfon.
Bună ziua și bine v-am regăsit și mulțumesc și eu pentru invitație.
Aș vrea să începem deja, să dăm citire întrebărilor ascultătorilor și telespectatorilor noștri și pe parcurs voi mai reaminti numărul la care ne pot trimite în continuare întrebările. Fac lucrul acesta și acum, 0751 400 300, este numărul unde reținem întrebările dumneavoastră. Nu răspundem în ocazia de față, dar în viitor. Așadar, începem cu prima întrebare. Nu ne-a spus persoana respectivă cum se numește, dar vom menționa întrebarea și probabil că va recunoaște. Vă rog să-mi răspundeți la următoarea întrebare. Am deschis acțiune de judecată în Galați unui șofer care mi-a prins mâna la ușă în august anul trecut. Deci probabil pentru vătămare. Actualmente lucrez în Constanța. Pot muta procesul la Constanța?
Având în vedere faptul
că sunt întâlnită.
Este o chestiune pe care oamenii nu o înțeleg de cele mai multe ori din practică. De ce, dacă eu stau aici, trebuie să mă duc până acolo să mă judec? În momentul în care vorbim despre un proces, fie că vorbim despre un proces penal, fie că vorbim despre un proces civil, nu ne interesează domiciliul părții de principiu, ci ne interesează materia la care ne referim sau în legătură cu care vrem să ne adresăm unei instanțe de judecată sau unui alt organ judiciar și mă refer aici la poliție și parchet. Prin urmare, atunci când vorbim despre procesele penale, vorbim despre o competență. Asta ar însemna că trebuie să ne raportăm de principiu la locul săvârșirii faptei sau la locul unde s-au produs efectele acelei fapte și abia apoi putem vorbi eventual despre domiciliul părților implicate în fapta respectivă, în efectele pe care le-a produs o infracțiune, fie că vorbim despre domiciliul părții vătămate, fie că vorbim despre domiciliul inculpatului și așa mai departe. Prin urmare, primordial este într-o cercetare penală să se facă de la domiciliul locul unde s-a săvârșit acea faptă.
De ce? Ce
să ne imaginăm că fapta se săvârșește la Galați sau în orice altă localitate și persoana respectivă locuiește mult mai departe de acel loc. În ceea ce privește administrarea probatoriului, va fi mult mai greu, spre exemplu, pentru organele de poliție să facă o cercetare la fața locului, să facă o expertiză, să audieze persoanele care au observat, respectiv martorii, care au fost prezente, persoanele respective care au fost prezente sau care au cunoștință despre infracțiunea respectivă. Prin urmare, tot ceea ce se întâmplă în legătură cu o cercetare penală, cel mai bine se poate face la locul unde s-a săvârșit fapta, pentru că acolo este mult mai ușor să se cerceteze acea infracțiune. Acum revenind la întrebarea doamnei, având în vedere faptul că fapta s-a săvârșit la Galați și acolo s-a început urmărirea penală și probabil că acolo se fac cercetările, nu se poate muta, cum a spus doamna, practic nu se poate transfera dosarul la Constanța. În cazul în care este nevoie de efectuarea unor acte de urmărire penală și doamna poate aduce la cunoștința organelor de la Galați, că de exemplu este citată la un moment dat să fie audiată în dosar sau să fie prezentă la anumite acte. Doamna poate menționa printr-o cerere adresată organului de cercetare respectiv, poate adresa o cerere prin care menționează că nu se poate prezenta într-o anumită dată sau nu se poate prezenta în general, pentru că poate, spre exemplu, s-a îmbolnăvit și nu se mai poate deplasa atât de ușor, atunci organele de urmărire penală care au început aceste acte de urmărire penală pot face prin comisie rogatorie acele acte de urmărire penală, adică deleagă organele similare,
da,
ca și competență de la Constanța, da, astfel încât acestea să facă actele de urmărire penală ca și cum ar fi făcute de ele. Prin urmare, dacă la un moment dat doamna nu se poate deplasa și trebuie audiată, organele de la Galați pot dispune o comisie rogatorie către organele de la Constanța, respectiv organele de poliție competente, să o audieze pe doamna la Constanța și apoi toate actele care sunt făcute la Constanța sunt trimise organele care au dispus această comisie rogatorie. Este o procedură care se uzitează și la nivel internațional, nu numai la nivel național, pentru că deseori vedem că sunt infracțiuni care se produc, fie se desfășoară sau au loc în străinătate și efectele se produc în România sau invers, și atunci, printr-o cooperare internațională, se procedează la aceste comisii rogatorie. Deci nu este o chestiune nouă, este un lucru
doar
care
oamenii
se...
nu știu.
Doar că oamenii nu știu și atunci se gândesc că eu cum aș putea să mă duc până acolo sau cum aș putea să fac. Sunt proceduri care pot fi folosite pentru a ușura, pe de o parte, munca anchetatorilor, pe de altă parte, pentru a ajuta oamenii care nu se pot deplasa ori de câte ori este nevoie de prezența lor. Sigur, se pot folosi și procedurile alternative de videoconferință și așa mai departe, doar că depinde de la caz la caz. Însă proceduri există întotdeauna.
Mulțumesc frumos! Obișnuiesc să spun oamenilor că nu ar trebui un proces să ne țină viața în loc și să ne vedem mai departe de viață și dosarul merge și el în paralel. Poate că această comisie rogatorie este o soluție și pentru cei care cu efort s-ar deplasa, dar ar fi bine să fie evitată acel efort, acolo unde este posibil. Mulțumesc pentru precizări, mergem mai departe, am și întrebări notate, am și mai multe întrebări reținute la numărul pe care îl reamintez, 0751 400 300, aici ne puteți trimite întrebările dumneavoastră pentru emisiunea E bine să știi. Bun, o altă persoană ne întreabă următoarele. Locuiesc de 5 ani împreună cu mama mea pentru a o îngriji. În acest timp am adus îmbunătățiri locuinței, interior și exterior, pentru a-i crea condiții mai bune. Mama intenționează să-mi lase casa, dar nu avem acte după moartea tatălui. Care este soluția? Nu ne precizează mai multe în ce sens nu au acte, așa că aș pleca pe două premize, două variante. Eu și v-aș propune două variante. Ori nu au făcut succesiunea și bunul era un bun propriu al tatălui, ori pur și simplu soții, adică părinții, nu aveau acte pe bunul respectiv și locuiau în el de ceva timp.
În cazul în care este vorba despre prima variantă, adică tatăl a decedat și nu s-a făcut succesiunea, bunul poate era bun comun sau bun propriu, nu ne interesează până la urmă ce fel de bun era, însă dacă nu s-a făcut succesiunea de pe urma tatălui, se poate începe de la această procedură. Se merge la notar cu toate actele necesare și se dezbate succesiunea de pe urma tatălui, astfel încât inclusiv doamna va fi succesoarea tatălui său, adică va avea o părticică din acea casă.
În situația aceasta care ar
iar
fi cota,
apoi,
fiind un copil și un soț.
Dacă vorbim despre un copil, vorbim despre o cotă de 3 pe 4 din succesiune, iar soțul supraviețuitor are o cotă, un sfert. Sigur, aici procentele diferă de categoria bunului, dacă e bun propriu sau bun comun, dar de principiu trebuie să știm că atunci când vorbim despre bunuri,
bine, ne concentrăm pe ceea ce a rămas în urma defunctului.
Exact, ne concentrăm pe ceea ce a rămas în urma defunctului. Astfel încât, odată făcută succesiunea de pe urma tatălui, se poate merge mai departe, astfel încât mama poate face ceea ce dorește cu bunul său. Îl poate lăsa fiicei respective printr-un contract de vânzare-cumpărare sau printr-un contract de întreținere sau printr-o donație, depinde de forma pe care dumnealor o agrează și în funcție de efectele pe care un astfel de act le poate avea, sigur că pot decide în cunoștință de cauză. Însă situația în care părinții nu au avut niciun fel de act, trebuie văzut de unde a pornit această posesie, dacă a existat un act inițial în baza căruia părinții au început să posedeze, se poate merge pe o procedură de uzucapiune, însă și aici trebuie să știm că trebuie stabilită prima dată calitatea de moștenitor de pe urma tatălui. Deci, indiferent despre care variantă vorbim, ideea este că trebuie să avem stabilită calitatea de moștenitor. Pentru că dacă vorbim, spre exemplu, de un proces de uzucapiune, trebuie să avem în vedere o juncțiune a posesiilor, adică
o unire
a posesiilor, posesia părinților, continuată cu posesia mamei care a rămas supraviețuitoare și a copiilor acelui defunct. Iată deci că este important să avem stabilită calitatea de moștenitor, astfel încât instanța să ia cunoștință de faptul că suntem persoanele îndreptățite să putem începe un astfel de proces.
Bun, mulțumesc pentru răspunsul oferit. Sperăm să fie îndestulător, mai ales că nu avem foarte multe detalii, de aceea spuneam, dragii mei, atunci când ne scrieți, lăsați și un nume pentru a putea, cel puțin un pseudonim, dacă nu, pentru a putea identifica, dar problema și răspunsul totodată, însă precizați și detalii, cât mai multe detalii, ca răspunsul să fie pe măsură. O altă întrebare, bună ziua, părinții mei au dorit să îngrădească curtea, fapt pentru care au chemat un expert ca să o măsoare. Expertul a venit, a bătut parii pe terenul vecinilor din dreapta la 2 metri lățime, deși pământul vecinei din stânga este vizibil mai lat decât era înainte de construirea casei părinților mei. Vecinii din dreapta nu acceptă măsurătorile și au scos parii. Ce este de făcut?
În situații de genul acesta, atunci când nu știm exact de unde și până unde, este evident că avem nevoie de o documentație cadastrală, în primul rând. Această documentație cadastrală înseamnă că un expert vine și măsoară conform actelor de proprietate. Noi nu putem îngrădi mai mult decât avem în proprietate. În momentul în care avem un act de proprietate, acolo avem vecinătățile și dimensiunile acelui teren. Prin urmare, dacă nu există o documentație cadastrală, cred că de aici ar trebui să se înceapă, să se facă documentația cadastrală conform actului de proprietate.
Se pare că au început lucrul acesta,
dacă
nu reușesc să-l termine.
Persoana respectivă are documentație cadastrală și aceasta se presupune că este intabulată, deci există o pozabilitate, adică un buletin, ca să zic așa, pentru acel teren, adică știm al cui este și care sunt dimensiunile lui. Și dacă vecinii nu ne lasă să îngrădim sau îngrădim și ne distrug gardul, putem solicita prin instanță, putem formula o acțiune în revendicare prin care să solicităm instanței să-i oblige să ne lase liber terenul, pentru că înțeleg că persoana respectivă și-a îngrădit gardul, să presupunem, conform titlului de proprietate, iar vecinii, practic, îi ocupă o porțiune din teren. Atunci, singura soluție este o acțiune de în revendicare, prin care instanța va obliga persoana respectivă să lase liber terenul. Evident că atunci când vorbim despre terenuri învecinate, preferabil ar fi să se aibă în vedere ambii vecini, pentru că, așa cum ne spune doamna, terenul celuilalt vecin ar fi vizibil și ar avea cumva vizibil alte dimensiuni. Pe cale de consecință, cred că cel mai corect ar fi să se judece cu ambii vecini, astfel încât pe baza actelor de proprietate și a celorlalți vecini să se stabilească exact care este suprafața cu toate dimensiunile ei și cu toate coordonatele topografice pentru a se putea ulterior îngrădi.
Dar putem preveni cumva aceste neajunsuri, să spun așa?
Singura modalitate prin care putem să prevenim, singura modalitate prin care putem preveni este că atunci când se face documentația cadastrală și se înregistrează la OCPI, să și trasăm gardul.
De fapt, asta e problema.
Asta este problema.
Adică sunt foarte multe proprietăți în România care nu au delimitat expres.
Exact.
S-au înțeles între ei vecinii foarte bine, n-au avut nicio problemă, dar dacă e să discutăm de profilul emisiunii, e bine să știi, să discutăm de prevenție. O îngrădire a proprietăților nu înseamnă o lipsă de încredere în vecin?
Nu, pur și simplu încercăm să delimităm care este...
neînțelegeri.
Exact, încercăm să delimităm proprietatea noastră și să știe fiecare de unde și până unde îi se întinde dreptul de proprietate. În măsura în care nu avem o documentație cadastrală, pentru că sunt și astfel de situații când coordonatele nu au fost foarte bine luate sau nu au fost luate deloc, un vecin care are documentație cadastrală stă foarte bine în sensul că acele coordonate ale terenului său sunt înregistrate și în raport de acestea și ceilalți vecini își vor putea efectua documentația cadastrală, pentru că în momentul în care vine un expert cu aparatura respectivă,
se va raporta la prima măsurătoare
și la ceea ce este înregistrat la cadastru.
Și dacă sunt eu primul care face lucrul acesta, primul care își măsoară terenul?
Dacă sunt eu primul care face aceste măsurători, se va înregistra documentația mea și exact cum am spus, cei care vor veni după mine vor fi nevoiți să se ia după această
și
măsurătoare.
Și dacă eu fac un abuz, să presupunem dacă că sunt oameni care fac abuz.
Dacă eu fac un abuz, oficiul de cadastru va constata că
poate
este o
constat.
Suprapunere. N-are cum să nu constate.
Va constata când? Când vine la al doilea, la al treilea vecin.
Când vine la al doilea vecin, exact. Când vine la al doilea vecin să măsoare, se va constata că este o suprapunere. Această suprapunere poate fi o suprapunere virtuală, adică doar pe puncte teoretice, ceea ce înseamnă că se vor reglementa din partea scriptică, adică se vor reface ambele documentații cadastrale scriptic, dar nu faptic, dar este posibil să fie și o suprapunere faptică, reală, și atunci este nevoie de o revindicare, pentru că oamenii de principiu, sau de regulă, să zic așa, nu acceptă ideea că se suprapune terenul său cu al vecinului. Și atunci se ajunge la un proces cu revindicare, astfel încât instanța, pe baza documentațiilor cadastrale oficiale înregistrate pentru toată lumea, să purceadă la delimitarea corectă a terenului și în funcție de ceea ce se va întâmpla la proces, se va rectifica ulterior documentația cadastrală. Trebuie menționat că o astfel de procedură în fața unei instanțe printr-o acțiune în revendicare presupune și efectuarea unor expertize. Unor expertize care vor fi avizate de către OCPI. În trecut, astfel de procese se întâmplau și fără avizarea de către OCPI a expertizelor respective și se ajungea din nou la suprapuneri, peste suprapuneri și așa mai departe.
Acum, deci trebuie să fie implicat și OCPI-ul.
OCPI-ul își va da acordul pe acea expertiză și ulterior toate documentațiile cadastrale vor fi rectificate în baza acelei expertize.
Mulțumesc, aș vrea să luăm o pauză muzicală acum, apoi continuăm să răspundem în ediția de față emisiunii, bine să știi, la întrebările pe care dumneavoastră ni le-ați trimis la numărul 0751 400 300. Însă acum puțină muzică și apoi ne întoarcem.
Strength gave with your power and your tender love. You saved me. You saved me. Watching sand fall through.
Am revenit, dragii mei, după această pauză muzicală, urmăriți emisiunea E bine să știi, astăzi o ediție înregistrată. Am alocat acest timp pentru a răspunde întrebărilor sosite la redacție, la numărul de telefon 0751 400 300, cu direcție către această emisiune, întrebări destul de multe la care nu am reușit să răspundem în cadrul emisiunilor în direct, astfel încât facem lucrul acesta în emisiunea de față. Mai avem la dispoziție aproximativ 30 de minute. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș, care astăzi ne va ajuta să găsim o soluție pentru cei care ne-au scris, fie că sunt ascultători, fie că sunt telespectatori. Așadar, iată o primă întrebare, o expunere de problemă din partea unui ascultător. Tatăl nostru are probleme grave de sănătate psihică. L-am internat într-un cămin de bătrâni, unde plătim de mai bine de 6 luni o sumă destul de mare. Datorită stării de sănătate, nu a mai ridicat pensia, iar aceasta este sistată din ianuarie. Cererea pe care am depus-o la judecătorie pentru interdicție judecătorească ne-a fost admisă, dar nu știm cum să procedăm mai departe. N-ar ajuta tare mult pensia tatei pentru că am putea acoperi costul căminului.
Păi atât timp cât există o hotărâre judecătorească prin care s-a numit un tutore, practic tutorele trebuie să facă tot ce ar fi putut să facă tatăl său în situații de genul acesta.
Adică să legalizeze hotărârea.
Să meargă cu ea să o depună la casa de pensii, să indice contul în care să se vireze pensia respectivă sau, dacă se face prin poștă, să se facă prin poștă, adică să practic din momentul în care s-a dat hotărârea judecătorească de punere sub interdicție și numirea unui tutore, acel tutore se comportă ca și cum ar fi persoana în cauză.
Nu înseamnă că pensia fiind sistată va fi pierdută.
Nu se pierde, e un drept al persoanei respective. Pensia se pierde doar în momentul decesului sau dacă sunt alte situații care impun sistarea pensiei. Da. Știu, persoana respectivă nu era îndreptățită la pensie și atunci în mod normal se sistează pensia. Dar e cu totul altceva. Dar înțeleg că pensia nu a mai fost ridicată tocmai datorită acestor probleme, că tatăl nu a putut să se prezinte să-și ridice pensia. Da. Deși se putea face acest lucru printr-o procură, prin numirea unui curator de urgență până la definitivarea procedurii de punere sub interdicție.
Cum s-ar fi făcut lucrul acesta? Mă gândesc că poate sunt și alții oameni care ne urmăresc și ar fi interesați.
Se numea un curator de către instanța de judecată, astfel încât persoana care se numea curator acționa în administrarea bunurilor persoanei respective, persoana care nu
adică
se putea...
Adică un alt proces. Este
da.
Mult mai rapid decât acesta?
Este mult mai rapid pentru că instanța doar verifică situația în care se află persoana respectivă, da? Că nu se poate mișca, că nu se poate îngriji singură
pe
de bunurile sale,
medicale.
Pe baza actelor medicale.
Deci nu se face expertiză.
Nu se face expertiză la anumire curatorului, nu se face expertiză, se pronunță instanța doar pe baza actelor medicale de principiu sau chiar audierea unui martor foarte pe scurt, din care să rezulte că din aceste probe să rezulte că acea persoană nu se poate îngriji în acel moment singură de bunurile sale și până la definitivarea oricărei alte proceduri ulterioare se numește un curator. Curatorul este de fapt un mandatar. Reacționează ca un mandatar.
Dar neputând semna persoana respectivă la notar un mandat,
nu poate semna,
mandatează instanța verificând situația ca să nu se creeze abuzuri.
Exact, da.
Asta ar fi scopul, de fapt. Bun, în situația aceasta există o hotărâre judecătorească, persoana nu are decât să legalizeze acea hotărâre, orice hotărâre își produce efecte.
De altfel, nu știu de ce până la acest moment nu s-a auzat de curatorul care a fost numit de către primărie, pentru că în momentul în care se începe procedura punerii sub interdicție, procurorul este obligat să trimită la unitatea administrativă administrativ-teritorial, adică la primăria de la domiciliul persoanei respective, dosarul, astfel încât să se numească un curator până la definitivarea procedurii de punere sub interdicție. Este obligatoriu să se facă acest lucru, prin urmare, cu siguranță a existat un curator care putea să facă toate aceste proceduri până la definitivarea.
Nu știu dacă în mediul rural se înfăptuiesc lucrurile, cum ar trebui să se facă, dacă s-au făcut și oamenii n-au știut să uziteze.
Da, probabil că n-au știut să se folosească de această numire de curator.
Da. Cert este că în momentul acesta nu
există
mai au ce
deja
face.
O există hotărârea de numirea unui tutore, prin urmare tutorele va face de aici încolo tot ceea ce este necesar.
Bun, mulțumesc frumos. Mergem mai departe. O altă persoană ne-a sunat, de data aceasta o doamnă destul de tânără, cu o soluție nu tocmai fericită, căsătorită de mai puțin de un an de zile, a intervenit divorțul. Între timp a introdus acțiune pentru desfacerea căsătoriei, lucrurile s-au agravat între cei doi și ceea ce reclamă dumneai, ca să parafrazez, este banii de la nuntă pe care ei au strâns. Zâmbiți, doamna avocat, nu e singura speță, imediat vă spun despre ce vorba. Banii de la nuntă pe care cei doi i-au strâns, soțul i-a dat fratelui, iar fratele a contractat un loc de parcare în favoarea celor doi. Nu știu de ce locul de parcare, nu ne menționează de ce locul de parcare a fost contractat și a fost plătit pe numele fratelui și nu pe numele unuia dintre cei doi soți. Ne precizează că sumele de bani s-au dat din mână în mână, deci nu într-un cont să se demonstreze. Acum ei ajung în fața partajului odată cu divorțul și, sau mă rog, ulterior divorțului și se întreabă dacă parte din acei bani mai poate recupera.
Din punctul meu de vedere, nu. Și vă spun și de ce, pentru că acea sumă de bani de la nuntă este un dar de nuntă, da? E ca o donație, un dar manual. Prin urmare, este o sumă de bani care le revenea ambilor soți, da? Era o contribuție egală la dobândirea acestor bunuri. Pentru că nu ne apucăm să contabilizăm cât au dat neamurile tale, cât au dat neamurile mele. Din momentul în care soții au dispus cu privire la această sumă de bani împreună, se presupune că amândoi au fost de acord să se cheltuiască suma de bani într-un fel sau altul. În momentul în care partajăm bunurile, partajăm ceea ce se regăsește în patrimoniul nostru. În momentul în care intervine divorțul. Prin urmare, acea sumă de bani a fost cheltuită, ea nu mai există în momentul divorțului. Faptul că acel loc de parcare a fost cumpărat de către cumnatul doamnei pentru dumnealor este cumva mai greu de demonstrat acest lucru. Pentru că ar trebui cumva să dovedesc că, de fapt, acel loc de parcare este o coproprietate a noastră, a soților, și că a fost dobândit de către noi printr-un act simulat făcut cu fratele soțului. E o complicare acolo. Nu spun că este imposibil, dar dacă eu am dat suma de bani în cunoștință de cauză cumnatului, este ca și cum i-am dat suma de bani lui.
Dar dacă nu i-am dat-o, acum merg eu mai departe, nu-mi precizează lucrul acesta, dar dacă nu i-am dat-o...
Dacă nu i-am dat-o și ea nu se regăsește nicăieri, înseamnă că m-am cheltuit-o de comun acord.
Deci oricum aș da-o, tot nu...
Sigur că da. Ea trebuie să se regăsească în momentul introducerii divorțului sau în momentul despărțirii în fapt, pentru că nu întotdeauna divorțul coincide cu despărțirea în fapt.
Da,
în momentul despărțirii în fapt, că acea sumă exista în patrimoniul soților, patrimoniul lor comun.
Și acum sub aspect preventiv, doamna avocat, pentru că poate ne urmăresc oameni care se confruntă cu această chestiune sau care nu se confruntă în momentul acesta, dar cine știe ce le rezervă viitorul. În momentul în care se strâng niște bani de la nuntă, toate nunțile lasă în urma lor o sumă de bani mai mare sau mai mică.
Da,
deci toți mirii au ceva bani după nuntă. Ce facem cu banii aceștia ca să fim protejați la lung?
De principiu, cel puțin așa aș sfătui eu, să se depună într-un cont.
Adică să aibă o urmă oficială.
Să aibă o urmă oficială. În momentul în care i-am depus într-un cont, după ce am încheiat căsătoria, da, s-a încheiat căsătoria, s-a făcut nunta, s-au strâns banii, banii se depun într-un cont. Din momentul în care i-am introdus într-un cont, deja acea sumă are o dată certă. Adică știm când și ce sumă a fost acolo.
Uh-huh. Și de acolo începem să-i distribuim.
De acolo încolo începem să vedem ce facem cu ei. Fie îi folosește un soț în mod exclusiv pentru sine, știu eu, își cumpără, de exemplu, unul dintre soți este medic și își cumpără o aparatură medicală cu acea sumă de bani. Deja din acel moment, acea aparatură medicală fie este proprietatea cabinetului, fie este proprietatea sa, pentru că nu știm pe ce nume le-a luat și a devenit un bun propriu. Atunci dovedim ce s-a făcut cu acea sumă de bani.
Contribuția, da.
Și
contribuția
cine a folosit-o și pentru ce a folosit-o, exact. Deci din momentul în care am o oficializare, să zic așa, a acelei sume de bani, pot să jonglez într-un sens sau în altul. Ce s-a făcut cu banii, cine i-a cheltuit, în ce interes și așa mai departe. Până atunci, este doar vorba mea împotriva cuvântului tău. Cam așa vin lucrurile.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe. Ne scrie și o altă ascultătoare, doamna Violeta Dragomir. Iată ce întrebare are dumnei. Bună ziua! Cum se face succesiunea între copii și soț atunci când soțul supraviețuitor are demență? Nu spune dacă are și certificat, nu spune dacă are interdicție.
Dacă nu este o persoană pusă sub interdicție.
Dar are, dacă are certificat, presupun că are certificat câtă vreme dă diagnosticul. Deci certificat de încadrare într-un grad de
exact, certificat,
psihic,
certificat medical.
Dar
are
hotărâre judecătorească.
Dacă nu are o hotărâre judecătorească, primul pas care ar trebui făcut este să se pună sub interdicție această persoană.
Deci nu poate să faci succesiunea.
Nu, succesiunea nu se poate face cu o persoană care nu este îndeplinătatea facultăților mentale, pe de o parte, și pe de altă parte, succesiunea nu se poate face cu o asemenea persoană dacă nu are un reprezentant legal. Reprezentantul său legal va fi tutorele, care va fi numit în cazul procedurii de, în cadrul procedurii de punere sub interdicție.
Este necesar, cum ne-ați menționat la primul caz, este necesar în două etape procedura, să numești repede un curator sau te duci direct
nu
pe
este,
acțiunea
nu
de...
Este, nu pentru că procedura notarială
ca să lămuri lucrurile
a succesiunii nu se poate face cu un curator. Procedura succesorală se
mulțumesc
poate face doar
precizare.
Cu un tutore.
Deci doar
prin urmare,
cu tutore,
trebuie să ajung la o punere
în
sub interdicție.
În urma unei hotărâri judecătorești de punere sub interdicție.
Da. Aceasta este procedura.
Prin care instanța, de fapt, constată că persoana respectivă nu are discernământ, nu înțelege ce se întâmplă cu ea și altcineva trebuie
exact.
Să semneze
și
pentru ea și să hotărească.
Această constatare se face în baza unei expertize medico-legale. Numai un medic legist poate spune dacă
corect.
O persoană este sau nu în deplinătatea facultăților mentale, adică este aptă să răspundă pentru ceea ce face și de asemenea să ia în cunoștință de cauză toate deciziile în ceea ce privește patrimoniul său.
Mm-hmm. Bun. Așadar, în situația doamnei Violeta Dragomir, recomandați întâi inițierea unei acțiuni de punere sub interdicție, iar la finalul acestei acțiuni, dezbaterea succesiunii pe cale notarială, dacă părțile se înțeleg.
Trebuie avut în vedere faptul că atunci când se pune sub interdicție o persoană, de obicei, se numește tutore un membru al familiei. Pentru că este normal, este
simplu.
O persoană mai apropiată de tine, îți cunoaște nevoile, un străin mai greu ar putea să fie tot timpul la dispoziția ta. În această situație, fiind vorba despre un membru al familiei, putem ajunge la concluzia că este un interes contrar, pentru că fiind un membru al familiei și acel membru al familiei va fi succesor în cazul acelei succesiuni. Și atunci va trebui ca instanța de tutelă să numească un curator pentru această procedură succesorală. Pentru că acel tutore, dacă este rudă și are interes în dezbaterea acelei succesiuni, vine în conflict de interese cu tutorele și nu va putea apăra interesele persoanei respective și atunci trebuie să intervină instanța de tutelă să numească un curator pentru această procedură succesorală.
Da, mulțumesc pentru această precizare, este foarte importantă. Atunci când persoana joacă două roluri și de tutore, dar și de moștenitor.
E același lucru ca atunci când am un mandat. Dacă eu sunt mandatarul unei persoane, să-mi, de exemplu, o mandatez pe persoana respectivă să-mi vândă un bun, pot să trec în procură că acel cumpărător care va cumpăra bunul meu poate să fie însuși mandatarul, da, cel pe care eu l-am împuternicit, dar să nu vândă bunul mai puțin de o anumită sumă. Eu, ca și mandant, adică cel care l-am împuternicit pe celălalt, îmi iau această protecție ca să nu intervină acest conflict de interese. Pentru că este normal, dacă eu îl mandatez pe el să-mi vândă casa, spre exemplu, el ar fi interesat ca mandatar să cumpere acea casă. Și atunci ar fi interesat să obțină un preț mai mic decât cel pe care eu aș vrea să-l obțin.
Lucrul acesta trebuie să-l reclam eu sau notarul din oficiu nu va semna
una? Bine ar fi să scriem noi, pentru că e posibil ca notarul să o omită. Nu știu, se pot întâmpla astfel de situații și atunci este mai bine să menționăm acest lucru în procură.
Să menționăm. Bun, mulțumesc. Mai avem o întrebare, tot pe aceeași idee, se pare, din păcate destul de mulți oameni suferiți astăzi. Bună ziua, sunt Andrei, Tatăl meu este bolnav de Parkinson, dar judecă și vrea să vândă casa, poate?
Dacă este o persoană, să zicem așa, peste 60-65 de ani, nu va putea transmite acel bun mai departe, adică nu-l va putea vinde, nu va putea face nimic din punct de vedere juridic, pentru că notarul va cere o expertiză medico-legală, un certificat medico-legal care să confirme că acea persoană în deplinătatea facultăților sale mentale, adică în deplină cunoștință, va face actul respectiv.
A decis vânzarea.
Da. Deci poate face chiar și cu această
boală. Și nu e vina notarului că îi cere?
Nu,
e o protecție până la urmă.
Este o protecție, da. Deci poate face actul dacă are un certificat medico-legal care să ateste starea sa de sănătate. Adică în cunoștință de cauză face actul respectiv.
Dar o persoană care are certificat de încadrare în grad de handicap, cu un handicap psihic, mai poate vinde? Sunt persoane cu handicap psihic care au momente de luciditate și înțeleg ce vor.
Atât timp cât nu există o hotărâre de punere sub interdicție a unei persoane, din punct de vedere juridic, acea persoană este aptă să încheie orice act juridic. Problema se pune în momentul ulterior încheierii acestui act juridic, pentru că oricine poate veni ulterior să spună că acea persoană nu a fost în deplinătatea facultăților sale mentale, în sensul că nu a știut ce semnează, pentru că ea oricum era bolnavă și vine cu certificatul respectiv și cu alte probe pe care le îmbracă așa frumos și arată că acea persoană a semnat actul fără să știe ce semnează și acel act poate fi anulat. Prin urmare, chiar dacă nu am o hotărâre de punere sub interdicție, sfatul meu este ca orice act se face cu o asemenea persoană să se facă pe baza unui certificat medico-legal.
Bun. Mulțumesc frumos. Acum schimbăm un pic registrul. Avem o restanță din trecut, dintr-o ediție anterioară, la un ascultător, domnul Apostol, căruia i-am promis că îi vom da răspuns la întrebarea dumnealui. O întrebare mai inedită, hai să vedem dacă reușim să răspundem noi astăzi. Vin către dumneavoastră cu o întrebare din partea unei mătuși privind dreptul de proprietate și de utilizare a unui loc de veci. Mătușa mea a moștenit de la un văr ortodox, înțelegem că e de o altă confesiune mătușa, așadar, a moștenit de la un văr ortodox o jumătate de cavou dintr-un cimitir ortodox. Preotul paroh susține că fiind vorba de un cimitir confesional, adică având altă religie, mătușa mea ar trebui să cedeze proprietatea unui ortodox și să se aranjeze cu acesta ca să-i concesioneze locurile. Câtă vreme discutăm de o moștenire, este obligată să cedeze?
Nu poate fi obligată să cedeze, pentru că, în primul rând, locurile de veci nu se pot vinde. Ele se pot transmite prin succesiune. Prin urmare, o persoană nu poate vinde locul de veci, îl poate dona, eventual. Probabil că o astfel de formă.
Dacă o îmbrățișează doamna.
Iar dacă o îmbrățișează
doamna. Poate fi forțată. Nu poate fi forțată.
Nu cred că poate fi forțată să-și înstrăineze bunul pe care
acest
l-are.
Drept.
Acest drept. Este adevărat. Nu cunosc în amănunt care sunt reglementările legale în ceea ce privește concesiunea și locul de veci în cadrul organizat al unui cimitir confesional. Asta nu cunosc în amănunt. Este posibil să există astfel de reglementări. Înțeleg că problema ar fi de fapt că nu pot fi îngropați acolo oameni de o altă
confesiune.
Nu știu dacă există o reglementare care să menționeze.
Nu știu cât de imperativ ar fi, pentru că înțeleg că preotul paroh recomandă, deci...
Da, nu cred totuși că este imperativă, pentru că până la urmă vorbim de un drept de proprietate asupra unui loc de veci, da? L-am moștenit, este al nostru și atunci fac ceea ce vreau cu acel loc de veci. În limitele legale, evident. Și atunci cred totuși că nu ar fi o asemenea interdicție. Cu atât mai mult, doamna nu poate fi obligată să cedeze acel loc de veci.
Mulțumesc frumos! Haideți să mergem mai departe. Avem o altă întrebare. Nu ne menționează numele persoana respectivă. Nu ne menționează. Dar probabil că va recunoaște, fiindcă este o speță atipică, spun eu. o încurcătură de nume. Pe tată îl cheamă Ion, pe fică Ioana, pe ginere Ionel. Și nu este o glumă, este o speță adevărată. Și colegul meu de la cameră s-a uitat foarte serios la mine dacă citesc sau glumesc. Nu, este foarte serios. Este o speță reclamată de o persoană. Ion, deci tatăl Ion, a achiziționat o casă pentru Ioana și Ionel, pentru copii. Numele Ioana și Ionel este trecut doar la început căsătorit Ioana și Ionel, dar la semnătură la proprietar apare doar fiica, Ioana. Ionel are vreun drept asupra proprietății dacă nu apare la proprietar?
Sigur că da. Atât timp cât a fost un bun cumpărat în timpul căsătoriei, este un bun comun, chiar dacă nu a semnat acel act. Sunt multe astfel de acte, în sensul că la cumpărător se trece numele unuia dintre soți și spune căsătorit, sau poate să nu spună nimic, chiar dacă nu este menționat numele celuilalt soț și semnează doar el actul respectiv, el devine un bun comun. Fac excepțiile situațiile în care s-au încheiat convenții matrimoniale, pentru că din 2011 avem reglementate convenții matrimoniale în codul civil, astfel încât soții pot conveni anterior încheierii căsătoriei sau ulterior încheierii căsătoriei modalitatea și regimul juridic al bunurilor pe care le vor dobândi în timpul căsătoriei. Deci excludem această situație și răspundem celui care ne-a întrebat, pornind de la ideea că este un bun dobândit în timpul căsătoriei și vorbim de spre un regim general, da? În sensul că tot ceea ce dobândesc soții în timpul căsătoriei este bun comun.
Mulțumesc pentru precizări, mergem mai departe, avem alte întrebări la care trebuie să răspundem și mai avem la dispoziție 5 minute. Îi răspundem acum domnului George Coșnea din Bacău. Aș dori să știu dacă o lungime de gard de 50 de metri între doi vecini se împarte între ei la realizarea lui. Cheltuială.
Orice, așa înțeleg eu. Orice cheltuială care privește spațiile comune sau locurile care delimitează niște drepturi de proprietate exclusivă, adică două curți, două proprietăți, tot ceea ce înseamnă comun, da, gard comun, puț comun, perete comun și așa mai departe, se suportă în mod egal de către proprietari, vecini.
Și dacă vecinul nu colaborează?
Dacă vecinul nu colaborează, celălalt poate fi obligat, printr-un proces separat, să fie obligat să suporte cheltuielile efectuate cu acel gard comun. Sau cu acel puț, sau cu ce mai fi pe acolo în comun. Pentru că, deci, practic, se despart două proprietăți și atunci nu poate fi obligat doar unul dintre proprietarii vecini să suporte cheltuielile, ci amândoi pot fi obligați.
Am mai avut situații și am mai văzut situații de genul acesta cu gard despărțitor din plasa aceea foarte veche și destul de puțin rezistentă, iar unul dintre vecini, din lipsă de înțelegere cu celălalt, a ales să-și construiască în interior, pe terenul său, un alt gard mai trainic și hotarul să rămână dincolo de gard.
Acolo nu se mai pune problema.
Dacă face lucrul acesta, mai poți să ceri ulterior.
Nu. Dacă fac lucrul acesta pe proprietatea mea, deci practic eu nu am distrus gardul despărțitor dintre cele două proprietăți.
Deci trebuie să-l distrug, trebuie să-l înlocuiesc pe acela ca să pot să am dreptul de a cere vecinului meu contravaloare.
Adică trebuie să fac acea lucrare pe hotar. Iar hotarul exact asta înseamnă. Acolo unde se trasează linia despărțitoare dintre cele două proprietăți. Dacă eu am făcut din coace de hotar, adică pe proprietate mea, nu-l pot obliga pe vecinul să suporte jumătate din acele cheltuieli, pentru că eu am ales să fac așa, pe proprietatea mea și nu pe hotar.
Ce se întâmplă în cazul în care, este ultima întrebare și cu aceasta ne și despărțim apoi, ce se întâmplă în cazul în care un vecin tărâmă un gard fără să ceară acordul celuilalt? Poate vrea să facă și ce se întâmplă? Am văzut ca uneori oamenii să-l demoleze, nu pentru a muta hotarul, ci pentru a-l face el mai bine, să facă unul mai bun, îl vede pe celălalt că nu se mișcă, se apucă, îl demolează și face unul mai bun.
Nu se întâmplă nimic. Dacă nu mă incomodează, nu am de ce să-i reproșez
ceva. În virtutea ceea ce a spus mai devreme, există varianta să-mi ceară socoteala apoi la final, spunând, uite, eu am făcut gardul acesta,
Vreau contravaloare. Păi nu. Bine, dar nu ți-am spus eu să-l faci din materialul acesta.
Aici voiam să fac o precizare.
Da.
Nu pot fi obligat să particip la acea cheltuială dacă nu mi-a fost adusă la cunoștință.
Nu am fost notificat, ceea ce vorbeați mai devreme.
Nu am fost notificat și nu am fost de acord cu acest lucru. Pentru că una e să fac un gard din plasă, spre exemplu, alta e să-l fac din beton, alta e să-l fac din lemn. Prin urmare, trebuie să convenim împreună cum să facem acel gard. Și nu pot fi obligat la niște cheltuieli excesive dacă nu am fost de acord cu aceste cheltuieli, pentru că nici instanța, în momentul în care aș solicita acordul instanței și aș obliga pe celălalt la plata cheltuielilor, nici instanța nu îmi poate da niște cheltuieli exorbitante.
Se aplică și chiar dacă l-am notificat?
Chiar și în această situație, pentru
nu
că
să exagerez.
Nu pot să exagerez, eu îl notific că vreau să fac gardul, dar asta înseamnă că trebuie să mă încadrez în niște cheltuieli rezonabile, necesare, nu niște cheltuieli voluptuori care ar însemna foarte mari. Voluptuori înseamnă că nu sunt necesare, adică pot să fac gardul și din lemn, nu trebuie neapărat să-l fac din beton, sau pot să-l fac din lemn și beton, nu trebuie neapărat să-l fac din nu știu ce alt material, da, care cred eu că e mult mai bine sau mai frumos sau mai știu eu cum.
Sau mai înalt.
Sau mai înalt.
De obicei,
da,
gardul este pentru limitarea vizualului, da. Mulțumesc mult pentru toate răspunsurile și pentru disponibilitatea dumneavoastră. Nu uitați, dragii mei, același număr de telefon 0751 400 300, vă rămâne la dispoziție și pe mai departe. Aceasta a fost, prin excepție, o ediție înregistrată a emisiunii Bine să știi. Am reușit să epuizăm întrebările de până acum, mai puțin cele din domeniul pensiilor, cărora le alocăm un timp special, însă celelalte întrebări am reușit să le epuizăm astăzi și vă așteptăm în continuare cu întrebările dumneavoastră. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi alături de noi și că ați depus efort să răspundeți solicitării ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Vă mulțumesc și eu și să sperăm că am reușit cumva să clarificăm niște lucruri celor care ne-au urmărit.
Dragii mei, am ajuns la final de ediție. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Așteptăm în continuare să ne scrieți. Vă dorim numai bine și multă sănătate și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare.